คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินวันนี้มาในชื่อบทความนี่ไงตัวการค่าไฟแพงร้องกันขรมค่าไฟแพงโหดแล้วก็ถล่มกันใหญ่รัฐบาลลุงตู่นั่นแหละตัวการลุงตู่กินนอกกินในกับนายทุนพลังงาน 5,000 เมกะวัตต์ลุงตู่นอกจากไม่แก้ปัญหาและแก้ปัญหาไม่ได้แล้วลุงตู่ยังให้ขึ้นค่าไฟสำเติมชาวบ้านลุงตู่นี่เป็นที่สุดของแจ้จริงๆเป็นทั้งเผด็จการทั้งยาสามัญประจำบ้านทั้งกระโถนท้องพระโรงทั้งส้วมสาธารณะเพราะฉะนั้นลุงตู่ถือว่ามีบุญเป็นทั้งถนนเป็นทั้งสะพานเป็นทั้งฐานเป็นทั้งยอดพระเจดีย์ใครอยากขี่รถขี่ใครอยากปิดทองปิดจะว่าไปก็น่าอิจฉานะเรื่องค่าไฟแพงชนิดก้าวกระโดดนี้ทุกคนรู้คร่าวๆว่ามาจากการประมูลกำลังผลิตไฟฟ้าเอกชน 5,000 เมกะวัตต์ที่กฟผ.ทำสัญญาซื้อขายกับเอกชนต้นทุนกำไรมันก็สะท้อนออกมาเป็นค่าไฟตามสูตรปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติที่เราเรียกค่า FT แล้วไอ้ 5,000 เมกะวัตต์นี้มันมายังไงกันความจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เราไม่จำกันเองมันก็มาตะเภาเดียวกับจำนำทุกเมล็ดโกงทุกเมล็ดนั่นแหละไอ้พวกนักการเมืองขี้โกงมันรู้จุดอ่อนคนไทยจำอะไรไม่ค่อยได้ลืมง่ายจึงเท่ากับหลอกง่ายฉะนั้นเวลาตอโผล่ไอ้นักการเมืองตัวการจะทำเฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี้เรื่องนี้ไม่ใช่ข้าแถมหาเสียงผสมโรงด่ารัฐบาลหน้าเสื่อมมันไปซะเลยถ้างั้นวันนี้เรามารู้ให้ชัดกันไปสักทีว่าโรงไฟฟ้าเอกชน 5,000 เมกะวัตต์ต้นเหตุค่าไฟแพงนี้มันเป็นมาไงกันจากข่าวมีเยอะแต่เดี๋ยวจะว่าเอียงข้างโน้นข้างนี้ฉะนั้นผมจะนำเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์มาให้เรียนกันเลยเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อป้องกันการทุจริตผู้ทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คือนางสาวระพีพรอภิพัทรางกูลเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา2560ในหัวข้อ 2.3.1ปัญหาทุจริตเชิงนโยบายเฉพาะบางส่วนบางตอนจากหน้าที่33ดังนี้ 2.3.1 ปัญหาทุจริตเชิงนโยบายกรณีที่เคยปรากฏเป็นข้อกังขาของสังคมเกิดขึ้นในช่วงเวลาการปรับปรุงแผน PDP สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเมื่อวันที่19มิถุนายนพ.ศ. 2555เห็นชอบตามมติกพช.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่8มิถุนายนพ.ศ. 2555เรื่องการปรับปรุงแผน PDP 2010ฉบับปรับปรุงครั้งที่3ประเด็นที่เป็นความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องความไม่โปร่งใสจากการปรับปรุงแผน PDP ฉบับดังกล่าวที่ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงและมีการเรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนกระทั่งปัจจุบันคือกรณีที่แผน PDP ได้กำหนดให้มีการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน IPP ในปริมาณ 5,400 เมกะวัตต์โดยระบุว่าจะต้องเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นก๊าซธรรมชาติทั้งหมดทำให้กกพ.หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานซึ่งมีหน้าที่ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนตามที่มาตรา11วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550กำหนดไว้ต้องไปดำเนินการออกระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าและออกประกาศเชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนโดยกกพ.ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าประเมินและคัดเลือกข้อเสนอของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่ IPP
ปริมาณ 5,400 เมกะวัตต์เมื่อปีพ.ศ. 2556โดยคณะอนุกรรมการการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้าได้จัดทำเอกสารรายละเอียดการยื่นประมูล Request for Proposal RFP สำหรับกำหนดการผลิตในช่วงปีพ.ศ. 2564ถึง2569ซึ่งในการออกประกาศเชิญชวนครั้งดังกล่าวมีผู้ผลิตให้ความสนใจและซื้อเอกสาร RFP จำนวน89รายอย่างไรก็ตามภายหลังการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิคคงเหลือผู้ยื่นข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น9รายจาก5กลุ่มบริษัทท้ายที่สุดแล้วได้ผู้ชนะการประมูลคือบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนซึ่งเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้กำลังผลิตไฟฟ้าปริมาณกว่า 5,000 เมกะวัตต์ไปครอบครองแต่ผู้เดียวและได้เขาทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.ในฐานะผู้ได้รับการคัดเลือกจากการประกาศรับซื้อไฟฟ้าของกกผ.ซึ่งผูกพันระยะเวลานานกว่า25ปีการชนะประมูลของเอกชนรายดังกล่าวจนหลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความไม่โปร่งใสอันมีที่มาจากการปรับปรุงแผน PDP ของรัฐบาลกรณีศึกษาดังกล่าวแม้ไม่อาจบอกได้ว่ามีผู้ใดได้รับประโยชน์จากการประมูลที่มีมูลค่าการลงทุนหลายแสนล้านบาทหรือไม่แต่ความไม่ชอบมาพากลที่รับการตั้งคำถามจากหลายภาคส่วนในสังคมและยังคงไม่ได้รับคำตอบอย่างกระจ่างชัดจนกระทั่งปัจจุบันเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าการใช้อำนาจของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกิจการไฟฟ้าผ่านการจัดทำหรือปรับปรุงแผน PDP ทำให้คนบางกลุ่มเชื่อว่าการจัดทำและปรับปรุงแผน PDP เป็นเสมือนเครื่องมือที่ปิดบังวาระซ่อนเร้นของผู้กำหนดนโยบายประการหนึ่งไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการไฟฟ้าและคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานอย่างแท้จริงนอกจากนี้ในแง่ของการประมูลเพื่อคัดเลือกเอกชนก็ก่อให้เกิดความสงสัยว่าการประมูลมีเงื่อนงำไม่เป็นธรรมและโปร่งใสต่อการแข่งขันหรือไม่คุณเปลวบอกว่านะครับก่อฟ้าแจ้งจางปากันไปนะครับว่า 5,000 เมกะวัตต์ต้นเหตุค่าไฟฟ้าแพงวันนี้มาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ใช่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์คำถามต่อมาลุงตู่เข้ามาเป็นรัฐบาลเมื่อรู้โครงการนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการไฟฟ้าและไม่คำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงานอย่างแท้จริงแล้วมิหนำซ้ำการประมูลยังมีเงื่อนงำไม่เป็นธรรมแล้วทำไมไม่แก้ไขแก้ไขหรือไม่แก้ไขอ่านนี่ครับคุณเปลวบอกครับ15ธันวาคม64นางสาวยุภาพินหวังวิวัฒน์กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf แจ้งผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการประมูลโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์สรุปประเด็นคือเมื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ในที่สุดกระทรวงพลังงานเจรจายกเลิกโครงการนี้แจ้งให้ BOI ชะลอการสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนของโครงการ23กรกฎาคม58กลุ่มกัฟยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางตั้งแต่กกพ.ศกพ.กระทรวงพลังงานไปจนถึงคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง8ธันวาคม59ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ได้กระทำนอกเหนือเกินขอบเขตอำนาจในการใช้ผลการตรวจสอบดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายให้กระทรวงพลังงานแจ้งยกเลิกหนังสือที่ส่งไปถึงคณะกรรมการ BOI เกี่ยวกับการชะลอการพิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน4มกราคม60กระทรวงพลังงานยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง14ธันวาคม64ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาการกระทำของกระทรวงพลังงานทั้งในส่วนของการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ BOI หรือการเรียกร้องผู้ฟ้องคดีเข้าไปเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยยกเลิกสัญญาขายไฟฟ้านั้นเป็นการกระทำชี้ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายดังนั้นศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้กระทรวงพลังงานยกเลิกหนังสือของกระทรวงพลังงาน ที่มีถึงสำนักงานคณะกรรมการ BOI ในการให้ชะลอการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนของโครงการของผู้ฟ้องคดีและให้กระทรวงพลังงานแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ BOI ทราบภายใน7วันนับตั้งแต่ที่มีคำพิพากษารวมถึงหากกระทรวงพลังงานนำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการประมูลโครงการดังกล่าวไปใช้เจรจากับผู้ฟ้องคดีเพื่อยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอีกต่อไปคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวถือเป็นที่สุดคุณเปรียวศรีเงินครับสรุปในท่อนสุดท้ายครับบอกว่าคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถือเป็นที่สุดเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลขอให้คุณโยมยิ่งลักษณ์และครอบครัวชินวัตรจงเป็นสุขเป็นสุขอยู่บนบินค่าไฟทุกที่วาราตรีตลอดกาลนานเทอญคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวศรีเงินครับ